Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачэнне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі ў Віцебскую вобласць. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачэння, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што стратэгічнае партнерства з США можа быць прадоўжана толькі на пэўных умовах. Выступаючы ў Кабулі на адкрыцці ўсеафганскага сходу Лоя Джаргі, Хамід удакладніў, што гаворка ідзе пра гаранты нацыянальнага суверэнітэту, поўнае спыненне начных рэйдаў ды ператрусаў прыватных дамоў. Прэзідэнт Карзай адзначыў, што ў гэтым выпадку стане магчымым доўгатэрміновае знаходжанне амерыканскіх войскаў у Афганістане пасля 2014 году. На Лоя Джардзе каля 2000 старэйшынаў плямёнаў і палітыкаў абмяркоўваюць таксама перспектывы мірных перамоў з талібамі. Баевікі прыгразілі ўдзельнікам Лоя Джаргі нападамі. ЗША і Аўстралія пашыраюць вайсковае супрацоўніцтва. Як паведаміў сёння, выступаючы ў часе візіту ў Аўстралію, прэзідэнт ЗША Барак Абама, да сярэдзіны 2012 года будзе павялічана колькасць амерыканскіх марскіх пехацінцаў і персаналу ВПС, размешчаных у Дарвіне на поўначы Аўстраліі. Абама правёў сёння перамову з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джуліяй Гілард. У чацвер прэзідэнт ЗША выступіць у аўстралійскім парламенце, дзе чакаецца выкладзе пляна па ўзмацненню амерыканскай прысутнасці ў азіяцка-ціхакеанскім рэгіёне. МЗС Кітаю сёння выказаў сумнеў адносна таго, што ўмацаванне амерыканска-аўстралійскага ваеннага супрацоўніцтва адпавядае стратэгію ўмацавання міру і стабільнасці ў рэгіёне. У Сірыі салдаты, якія перайшлі на бок апазіцыі, у ноч на сераду напалі на штаб службы выведкі ваенна-паветраных сілаў пад Дамаскам. Будынак часткова разбураны. Аб загіблых не паведамляецца. Выведка ВПС Сірыі датычна да шматлікіх рэпрэсіяў супраць удзельнікаў дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У сталіцы Марока Рабаце сёння адкрылася пасяджэнне міністраў замежных справ Лігі арабскіх дзяржаў, удзельнікі якога павінны ўхваліць рашэнне прыпыніць членства Сірыі, пасля чаго яно ўступіць у сілу. Дамаск сённяшнюю сустрэчу байкатуе. Выступаючы перад паседжаннем, генеральны сакратар Лігі Набіў Аль-Арабі заявіў аб неабходнасці рашучых дзеянняў для таго, каб спыніць кровапраліцце ў Сірыі. Асноўная версія забойства ў Маскве чэчэнскага паэта, прарэктара сучаснай гуманітарнай акадэміі Руслана Ахтаханова, ягоная грамадская дзейнасць, паведаміла крыніца праваахоўных органах. Злачынца, як мяркуецца, быў застрэлены персонай, як злачынца быў схаваны ў аўтамабілі. Машына, на якой, як мяркуецца, злачынства з'ехаў з месца злачынства, была выяўленая. Паведамляецца, што аўтамабіль быў падпалены. Новы прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці будзе адначасна міністрам фінансаў у новым кабінеце. Пра гэта сам Монці паведаміў сёння, афіцыйна прыняўшы сваё прызначэнне на пасаду кіраўніка ўраду. Склад кабінету будзе абнародаваны ў бліжэйшы час. Ужо вядома, што кіраўніком Міністэрства эканамічнага развіцця з пашыранымі паўнамоцтвамі стане Карада Пасэра, які ўзначальвае адзін з вядучых банкаў Італіі, Інтэса Сан-Паўлу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.com.